fletojnë kalendarin.
Duke shfletuar kalendarin kishtar, përkujtojmë sot Shën Gjermanin i Peshkëv. Kush dëshiron ta njohë më thellësisht Shën Gjermanin i Peshkëv i Kapuas, mund të shfrytëzojë një bibliografi të pasur që flet për të e për veprimtarinë e tij. Duke filluar nga libri me titull Jeta e Shën Gjermanit, vepra shkruar 3 shekuj pas vdekjes jep njoftime të përgjithshme për jetën e i Peshkëvit shenjt.
Gjermani lindi në Kapua në shekullin e 5, ishte biri e Mancios e Gjulianës, qytetar të quar qytetit historik. Pas vdekjes së babait, Gjermani trashëgoi një pasuri të madhe. Me miratimin e sëmës, shiti gjithçka kishte lënë jati. Paratë e fituara nga shitja u andau të varfërve. Kështu mundi t'i kushtoi plotësisht jetës shpirtërore, për cilën ishte i thirrur, dhe t'i kalonte ditët e jetës toksore me lexime, shenjta, lutje, pendesë. Në vitin 590, pas vdekjes së i Peshkëvit të Kapuas, sipas zakonit kohës, kleri dhe populli e zgjodhën shenjtin në vendin e prelatit vdekur. Jetojnë kohën e skizmës akaciane që mori emrin e patrikut të Konstantinopolis Akacio. Skizma zgjati 35 vjet dhe ndau kishën e lindjes nga Roma.
Por që në ditët e para të zgjedhjes Justinianit, pranori kërkoi nga papa të dërgonte një delegacion për të rivendosur paqen ndërmjet dy kishave. E papa e dërgoi menjëherë delegacionin në krye të cilit caktoi i Peshkëvin e Kapuas, Gjermanin, gjë që tregon sa i urtë e i virtytshëm ishte shenjti. Delegacioni, i pritur triumfalisht në Konstantinopoj, ja doli mbanësht i binte kundërshtare ta pranonin formulën e papës. Ishte e hejtja e madhe e vitit të largët, 519.
Kështu rivenos paqja u ka përcyer rreziku i thellimit për qarjes. Delegatët e papës ndejnë një vit të tërë në Bizancë për ta përforcuar rezultatin e madh që ishte arritur, për ta përhapur edhe në kishat e tjera lindore e për të përballuar rrezikun e kundërshtimeve që mund të vinin.
U kthye në Rom 10 korrik të vitit 520, vit pas cilit i Peshkëvi shejt vijoi veprimtarinë gjithanshme në favor të bashkimit e të lulëzimit të kishës. Shën Benedikti tregon se ndërsa po lutej në Monte Cassino, pan vegim shpirtin e Shën Gjermani duke u ngjitur në qiell i mbartur nga engjëjt. Patriku Shej dërgoi menjëherë njerëz të interesoheshin për shëndetin e Shën Gjermanit. Mori përgjigjen se kishte dhënë shpirt pikrisht në qastin kur ai kishte pasur vegimin. Ishte data 30 tetore vitit 541.